Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqe Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Pakistanın şimal-qərbində hökumət qoşunları ilə talibansılar arasında döyüş olub. Sabah İslamabadda Pakistan və Əfqanistan liderlərinin görüşü gözlənilir. Əfqanistanda 5.6 bal gücündə zəlzələ olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Pakistanın şimal-qərbində hökumət qoşunları ilə talibansılar arasında döyüş olub. Hakim dairələr azı 8 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verir. Döyüşdə hərbi vertolyotlar, artilleriya və quru qoşunlarından istifadə olunub. Döyüşün getdiyi Bajur regionu talibansılar və Əl-Qaidanın əsas dayaq məntəqələrindən biridir. Sabah İslamabadda Pakistan və Əfqanistan liderlərinin görüşü gözlənilir. Siyasi liderlər və qəbilə başçıları talibansılarla danışıqlara getməyə mümkünlüyü də daxil olmaqla regionda zorakılığın qarşısının alınması yollarını müzakirə edəcəklər. Əfqanistanın şimal-şərqində 5.6 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələ yerli vaxtla səhər saat 6-da baş verib. Dağıntı və itki barədə məlumat yoxdur. Yeraltı təkanların mərkəzi Faizabad şəhərinin cənubunda olub. Həmçinin qonşu İranda 5 bal gücündə zəlzələ olduğu 9 adamın xəsarət aldığı xəbər verilir. Kabilin mərkəzində baş vermiş atışmada 2 xarici və 1 yerli gözətçi ölüb. Atışma DHL Beynəlxalq Kargo şirkətinə məxsus yerli ofisin ətrafında baş verib. Yerli polis rəisinin dediyinə görə ölən xaricilər Cənubi Afrika və Britaniya vətəndaşlarıdır. Bundan əvvəlki məlumatlarda onların Almaniya vətəndaşları olduğu bildirilirdi. Təsdiq olunmamış məlumatlara görə gözətçi atəş açaraq şirkətin direktoru və onun müavinini sonrası özünü öldürüb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn vəzifəsində qalacaq qərarı Fondun Direktorlar Şurası qəbul edib. Şura onun tabiçiliyində olanlardan biri ilə iş məzarasını bununla bağlı yaranmış qalmaqalı araşdırıb. Şuranın qərarında deyilir ki, direktorun səlahiyyətini aşması və ya onun tərəfindən hər hansı bir sıxışdırma halı qeydə alınmayıb. Amma hər halda baş verənlər kobud səhvdir və təəssüf doğurur. Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, gələn ay Vaşinqton sammitində konkret və vacib qərar qəbul oluna bilər. Həmsinin Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqton sammitindən konkret qərar gözlədiyini deyib.
Tous nous ont fait part de leur volonté que le sommet Washington soit conclusif.
Hamı Vaşinqton sammitindən vacib qərar gözləyir. Hamı başa düşür ki, təkcə danışmaq yox, qərar qəbul etmək lazımdır.
Uniquement pour parler. Donc des décisions seront prises.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Pekində keçirilmiş 2 günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan isə 16 ölkə iştirak edirdi. Makedoniya ilə Kosova sərhədləri müəyyən edilməsində razılığa gəliblər. Makedoniyanın Xaricilər Nazirliyi prosesin oktyabrın sonuna dək başa çatdırılacağını deyir. Makedoniya ayın əvvəllərində Kosovonun müstəqilliyini tanıyıb. Sərhədlərin təyin edilməsi tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasında vacib şərtlərdən biridir. Səfirlərin təyin edilməsi isə gələn ay gözlənilir. Gürcüstanın hakim dairələri Mujava qəsəbəsində baş vermiş partlayışa görə Abxaziya və Rusiyanı günahlandırır. Partlayış nəticəsində yerli idarənin rəhbəri Qiya Mebonya ölüb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utuashvili deyib ki, hadisə yerinin yaxınlığından antena tapılıb və bu əsas verir ki, partlayış uzaqdan idarə olunub. İraqın ən böyük sünni partiyası Amerikanın mülki və hərbi əməkdaşları ilə bütün əlaqəni kəsib. Buna səbəb Amerika və İraq qüvvələrinin Əl-Fəllucədə keçirdikləri birgə reyd zamanı partiya fəallarından birinin öldürülməsi olub. Amerika ordusu şübhəli yaraqlara qarşı aparılmış əməliyyat zamanı bir nəfərin öldüyünü, birinin isə yaralandığını deyir. Vitse prezident Tariq Əl-Həşimin rəhbərlik etdiyi İraq İslam Partiyası bəyan edib ki, əməliyyat məhz partiyanın fəallarına qarşı aparılıb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Yordan çayının qərb sahilində Kəbrun şəhərində yüzlərlə təhlükəsizlik qüvvəsi yerləşdirilməsini göstəriş verib. Həmasın nümayəndəsi Mahmud Abbasın qərarını pisləyib. Fələstin təhlükəsizlik qüvvələri son aylar Yordan çayının qərb sahilində Həmasın onlarla fəalını həbs eləyib, bir neçə ofisini bağlayıb, xeyli silah və sursat müsadirə eləyib. Radikal Həmas qrupu 2007-ci ilin yayında Qəzə bölməsini tam nəzarətə götürərək Mahmud Abbasa tabe olan qüvvələri oradan qovub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılla sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər və Erməni Uşaqsılıq Mərkəzinin direktoru Müstəqil Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Qafar Çaxmaqlı. Hər ikinizi xoş gördük. Hər ikiniz lap təzəcə simpoziumdan, Türkiyədən simpoziumdan qayıtmısınız. Qafqazlar adlanan tarix simpoziumdan qayıtmısınız. Və bugün Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır adlı bir sual qoyduq bugün Can Bakıda və sizləri qonaq çağırdıq. Məncə yaxşı elədik. Deyil mi?
Doğru.
Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Bakının, əvvəl elə simpoziumdan başlayaq deyirəm. Niyə Qafqazlar adlanırdı simpoziumu? Qarşıda keçirilən simpozium, Qafqazlar. Kim əhatə olunmuşdu? Bəli, buyurun Qafqaz.
Yəni, Qafqazlar, yəni Qafqazya tarix, türkçə belədir, Qafqazya tarix simpoziumu. Yəni, tarixən Qars şəhəri, Qafqaz şəhəri hesab olunur. Yəni, Qafqazın bir parçasıdır. Həmişə Qars Qafqazdan ayrı olmayıb. Yəni, bədəni müəyyən mənada ədəbiyyatla filanla bağlı həmişə bir yerdə nəfəs alıb. Yəni, müəyyən dövrdə də 1878-1918-ci ilə qədər Qars Qafqazın bir hissəsi quberniya şəklində Rusiyanın tərkibində olub. Ona görə Qarsda yaşayan bizim həmvətənlərimiz, azərbaycanlılar, türklər hamısı Qarsı bir Qafqaz şəhəri hesab eləyirlər. Ona görə də oradakı universitetin adı da Qafqaz Universitetidir. Bu da təsadüfi deyil. Bəli, biz həmin universitetin qonağı idik.
Mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, bugün Can Bakıda Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır sualını qoymuşuq və qonaqlarımız Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər və Erməni Şünaslıq Mərkəzinin direktoru Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qafar Çaxmaqlıdır. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Sizcə hansı şəhər Qafqazın mədəni mərkəzi hesab oluna bilər. Hansı şəhəri görürsüz siz? Bax, budur. Sualımız sizə 436-7741 telefon nömrəmiz 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da izləmək, dinləmək mümkündür. Onda sizə belə bir sual verim. Qloballaşan dünya şəraitində Qafqazda kimlərin marağı var sizcə? İlk öncə hansı maraqlar nəzərə alınmalıdır?
Qafqaz birisi çox strateji bir nöqtədir. Bütün super qüvvələr burada öz maraqlarını güdürlər. Xüsusilə bu anda ən yaxında eski super qüvvələrdən olan Rusiya, ki yenidən özünü super qüvvə olduğunu ispat eləmək istəyir və yaralanmış izzəti nəfsini, türkçə demiş, təmir etmək istəyir. Odur. İkinci, təbii ki, bugün Amerikadır. Üçüncü, Avropa Birliyi deyə yaranan bir qurumdur ki, Rusiyadan boşalan yeri super qüvvə kimi tutmaq istəyir. Sonra böyüməkdə olan Çin var, hələ ciddi müdaxiləsi və nüfuz təsir dairəsi burada hiss edilmir, yaxında ediləcək. İran var, Türkiyə var. Yəni 4-5 böyük aktyor var, bir neçə də kişi figuran, epizodik rollarda çıxış edən ölkələr var. Biz təəssüf ki, indiki epizodik roldayıq, başqa qəhrəman ola bilmirik. Bəlkə irəlidə tarixi strateji, Azərbaycanın bəzi arzuları var, torpaq bütünlüyü filanı. Onlar həyata keçsə, bu qüvvələrdən biri ola bilərik. Məsələn, 50 milyonlu, 60 milyonlu bir Azərbaycan ola bilər. İnşallah epizodik roldayıq.
Bu Ramiz Əsgərin fikri idi.
Ramiz
müəllim, buyurun.
Ramiz müəllimin sözündən doğrudan da belə çıxdı ki, elə hamının marağı var, təkcə bizdən başqa.
Əslində, pesimiz yanaşdı.
Əslində, doğrudan, doğrudan da reallıqdır. Doğrudan da Qafqazda hamının maraqları var. Maraqlar çox təəssüf ki, toqquşur. Və bu burada yaşayan, bu bölgədə yaşayan xalqlar həmin maraqların qurbanına çevrilir və bizim bölgədə baş verən hadisələr də onu son vaxtlar göstərir ki, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Rusiyanın maraqları Gürcüstanda qana, qırğına gətirib çıxartdı və bu maraqların toqquşmasının qarşısını almaq üçün yetərincə bizim özümüzdə güc yoxdur ki, yəni biz bunu həll eləyək. Tutaq ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləməyə bizim gücümüz çatmır. Yani biz onlara getməliyik. Yani onlardan imdad diləməliyik ki, gəlin bu məsələni həll eləyək. Sizin vasitəçiliyinizdən və yaxud sizin xeyir duanızdan. Elə bu günlərdə də Medvedyevin Ermənistana səfəri onu göstərdi ki, Rusiya biraz önə çıxmaq istəyir. Yəni o təşəbbüsü ələ almaq istəyir. Yəni bu maraqların toqquşmasında biz nə dərəcədə zərər çəkəcəyik, xeyir görəcəyik, onu zaman göstərəcək. Yəni maraqlar toqquşmaqda davam eləməkdədir.
Yer gəlmişkən, siz çıxış elədinizmi simpozyumda?
Elədi, hə. Qafar müəllim çox gözəl bir mərcəsi vardı. Deməli, erməni-türk münasibətləri biraz əski dönəm, əsrin əvvəlləri və çağdaş erməni mətbuatı səhifələrində çox önəmlidir. Çünki orada çox adam vardı və doğrudan doğru erməncə bilən birinci adam Qafardı. Mən də erməncə bilirəm, orada birinci erməncə bilən Azərbaycan müəllimləri vardı. Onlar da Ermənistanda doğulub böyüdüklər üçün bilirdilər. Amma Qafar müəllim üçün biz bilə bilmərik. Bu ədəb dili bilir, yaxşı bilir.
Məncə Qafar müəllim erməni dilində çıxan qəzetin redaktoru da olub uzun illər.
Redaktor yox, mən erməncə komünist qəzetinin əməkdaşı. Yəni müxbirlik eləmişəm 8 il. Yəni orada çalışmışam. İndi də bu üstünlük, yəni erməni dilini bilmək üstünlüyü mənə imkan verir ki, Ermənistanda baş verən prosesləri izləyim. Yəni, Ermənistanda nə düşünürlər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanla bağlı, dünya ilə bağlı, bu qlobalaşan dünya ilə bağlı Ermənistanın sərgilədiyi siyasət nədir? Ümumiyyətlə, tarixi baxımdan onların araşdırmalarına baxıram. Yəni, bu bizə imkan verir ki, Ermənistanda bizim haqqımızda ümumiyyətlə nə düşünürlər?
Nə düşünürlər? Onu, çox maraqlı. Onu, biz adətən bilmirik belə şeyləri.
Bilək, bu bizim əslində strateji maraqlarımıza uyğundur. Yəni ki, biz Ermənistandan qonşu yox, bu gün münaqişə deyək, gələcəkdə də bu məsələlər, yəni bu problemlər mənə elə gəlir ki, tam həllini tapmayacaq və bu çox önəmlidir ki, erməni dilini bilənlər olsun. Və mən də buna çalışıram ki, yəni biraz erməni dilini bilənlər var, başqa sahələrdə çalışırlar, onları da cəlb eləyək, bu tədqiqata, ümumiyyətlə bu məsələləri biraz bir necə deyim, bir ciddi şəkildə yanaşmaya mən üstünlük vermək istərdim. Və həmin simpozyumda da Ramiz müəllim də gördü. Bu çox böyük marağa səbəb oldu ki, bugün erməni mətbuatı, yəni erməni dilli mətbuat. Erməni mətbuatı rusçada ola bilər, ingiliscədə ola bilər, onların saytları var. Tutaq ki, elə erməni qəzeti var ki, onun bir neçə dildə saytı var, hətta türkçə saytı var. Misal üçün, Azq qəzeti var, Millət, yəni qəzeti. Onun bir neçə dildə saytı var. Amma o materialların yerləşdirilməsində, tutaq ki, erməni dilində materiallar başqa cürə yerləşdirilir, yəni biraz fərqli şəkildə. O biri dildə türkçə onların öz maraqlarına uyğun şəkildə verilir. Rusiya bir başqa formada verilir. Yəni bunları erməni dilini bilməyin əhəmiyyəti odur ki, onu görəsən. Bir
nüansları siz tuta bilirsiniz, bəli.
Yəni bu mənada erməni dilini bilməyin bizim dövrdə, xüsusən Azərbaycanda və Türkiyədə çox böyük əhəmiyyəti var.
Sizdən soruşacağım, yeri gəldikcə ki, nələr vardı sizin çıxışınızda, amma mənə indi söylədilər, dinləyici var xəttə, qoy onu da fikrini alaq. Ramil bəy, buyurun.
Salam aleyküm, xeyirə xan.
Xoş gördüm.
Qonaqları da salamlayıram, sizə salamlayıram. Ancaq mən danışan müəllimin adımdan yadımdan çıxdı erməni
şahsımız. Qafar müəllim, bəli, Qafar müəllim.
Qafar müəllim, sizə mənim xüsusi salam var, mənim sizə bir xüsusi sualım var.
Buyurun.
Konkret nə ilə bağlıdır bu? Qafar müəllim, bilirsiniz, biz müharibə dövründə yaşayan bir insanıq, biz dövlətik. Düzdür, düşmənin dilini bilmək yaxşıdır, düşmənin belə deyək, siyasətini, onun ideologiyasını bilmək yaxşıdır. Amma bizim dövlətin aparıcı universiteti olan Bakı Dövlət Universitetində erməni şünaslıq belə bir şeyi açmaq, tələbələrə belə bir şeyi aşılamaq çox gülməli bir vəziyyətdir. Vallahi düzdürəm. Sizin, razıyam mən sizlə. Ermənistanın dilini bilmək, erməni dilini bilmək çox yaxşıdır. Amma erməni şünaslıq bu... Mən inanmıram ki, Ermənistanda Azərbaycan şünaslığı belə bir şey olsun.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm dinləyiciyə. İndi Qafar müəllim sizə cavab verəcək. Bəli, buyurun Qafar müəllim.
Çox sağ olsun. Çox maraqlı sualdır.
Bəli, bəli, bəli.
Biraz aydınlaşdırmaq lazımdır. Mən bizim dinləyicinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, təxminən bu ilin əvvəllərində Ermənistan İravan Dövlət Universitetində bir görüş keçirilmişdi. Orada da həmin görüşdə Ermənistanın indiki müdafiə naziri Seyran Ohanyan iştirak eləmişdi və orada belə bir bu səpkili bir sual ortaya çıxmışdı. Və Seyran Ohanyan demişdi ki, mən baxmayaraq ki, İravan Dövlət Universitetində Azərbaycan dili də öyrədilir, türk dili də, türkologiya kafedrası da var.
Hətta kafedra da var, işitsizmi?
Hə, yəni Sarlı ki, bu var, amma o çox narazılıq eləmişdi və bizim mətbuat da onu yaydı. Bizim Azərbaycan mətbuatı da yaydı ki, elə onun dilindən ki, biz düşmənin dilini öyrənməliyik, biz mən narazıyam ki, Azərbaycan şünaslıq bu dərəcədə deyil, yəni biz istədiyimiz səviyyədə deyil. Yəni, baxmayaraq ki, Ermənistanda Azərbaycan dilini, türk dilini bilənlərin sayı çoxdur və hətta onların prezidentləri Azərbaycan dilini təmiz bilir. Yəni, bu dəqiqə Serj Sarkisyanın özü etiraf edib dəfələrdə ki, mən Azərbaycan dilini bilirəm. Hətta Abdullah Gül Ermənistana gələndə mən onun danışıqlarını tərcüməsiz başa düşürdüm. Yəni, bunu da hətta demişdi. Qaldı bizdə ki, bu məsələyə yanaşma. Düzdür, biz Ermənistanla münaqişədəyik və Ermənistan da yəni bir bizə qarşı düşmən tavrı var. Ona qarşı da bizim müəyyən cavablarımız olur. Amma bu cavabların ən yaxşısı onların dilini öyrənib oradakı o proseslərdən baş çıxartmaqdır. Gedən hadisələri bilməkdir ki, biz Ermənistanla bağlı siyasətimizi müəyyənləşdirərkən bunlardan istifadə eləyək. Buna görə də kadrlara ehtiyac var və Bakı Dövlət Universitetində mən nəzərinə çatdırım ki, mən Bakı Dövlət Universiteti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri işləmişəm bundan əvvəl və orada regionşünaslıq fakültəsi var və orada erməni dili tədris olunur. Yəni, əməlli başlı tədris olunur. İndi o tədrisin səviyyəsindən ola bil ki, mən də narazıyam, başqaları da narazıdır ki, yəni çox şey vermirik, yəni erməni dilini mükəmməl öyrədə bilmirik, amma bu tədris olur. Mən belə hesab eləyirəm ki, erməni dili öyrənilməlidir və bizim indi tutaq ki, məndən yaşlı adamlardır, bunlar bugün həyatdadırlar, sabah ola bilər ki, olmasınlar və belə adamların sayı 5-10 nəfərdir. Ramiz müəllim də təsdiq eləyə bilər ki, erməni dilini yaxşı bilən və bu tədqiqat işinlə məşğul olan adamların sayı günü-gündən azalır və biz gələcəkdə bu problemlə qarşılaşacağıq ki, erməni bilən yoxdur. Ona görə bugündən tədbirlərimizi görməliyik. Mən indi bilmirəm nə hansı səviyyədə, kurs səviyyəsində, universitet səviyyəsində mən belə hesab eləyirəm ki, erməni dilini öyrənmək lazım.
Yeri gəlmişkən, mesajlar gəlir. Yazılar, salam Qafar müəllim, mənə erməni dilini öyrədə bilərsinizmi? Ərşad? Ərşad yazır bunu, bəli, Ərşad yazır.
Bəli, niyə öyrətmirik? mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, hətta Türkiyədən 90-cı illərin əvvəllərində tarixçilər, yəni araşdırmaçılar gəliblər bura. Mən onlara məmnuniyyətlə erməni dilinin heç olmasa əlifbasını, müəyyən sözlərini, filan qramatikasını öyrətmiş.
Yer gəlmişkən, qoy mən soruşum sizdən, yəqin iləyiciləri də maraqlandırır. Necə oldu ki, siz belə yaxşı bildiniz, belə deyək?
Mən Ermənistan, bilirsiniz ki, mən Ermənistanda doğulmuşam və bizim kənddə ermənilər də yaşayırdı və biz orta məktəbdə erməni dilini keçirdik.
Yəni, sonra hamı keçirdi o vaxtlar?
Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunandan sonra mən erməni dilindən tərcümələrə üstünlük verdim. Hekayə, povest, müəyyən əlimə düşən şeyləri tərcümə eləyirdim və Respublika mətbuatında dərc olunurdu. Sonra jurnalistika fakültəsini bitirəndən sonra dedilər ki, iş yeri çətindir, təyinat yoxdur, filan yoxdur. Rəhmətlik Tofiq müəllim təklif elədi ki, gəl səni göndərək, orada yer var, kadrlara ehtiyac var. Tofiq Rüstəmov.
Allah
rəhmət eləsin. Tofiq müəllim belə bir təklif elədi. Sonra biz də razılaşdıq, baxmayaraq ki, çox çətinliklə ermənilərin müqavimətindən
razılaşdıq. Uzaq görən kişilər olub.
İstəmirdilər, mən orada işləyim. Amma çətinlik oldu. Düzdür, mən o vaxt elə erməni dilini o səviyyədə bilmirdim. Yavaş-yavaş öyrəndim.
Aha, bax, bunun tarixçəsini də bildik. Cəhəm Bakı davam edir. Növbəti mesajı xeyirəm. Nərmin bizə yazır ki, Qafar müəllimə erməni dilini bilmək məhz həmin simpoziumda nə xeyir verirdi? Bax belə.
Həmin simpoziumda Ramiz bəyin vaxtını alırıq. Elə.
Ancaq siz görürsünüz, dil bilmək necə sizin xeyrinizə işlədi.
Həmin simpoziumda mənim məruzəm, yəni çıxışım buna həsr olunmuşdu ki, tarixi keçmişdə və çağdaş erməni mətbuatında erməni-türk ilişkiləri, əlaqələri. Yəni, mənim erməni dili bilməyimin nəticəsi idi ki, mən onları araşdırmışdım, erməni mətbuatından araşdırmışdım, yəni erməni dilli mətbuatından araşdırmışdım və həmin çıxışı da elədim.
Kiçik Ramiz müəllim, Ramiz müəllim, siz hansı çıxış elədiniz simpoziumdan, nə idi?
Mən də çıxışım belə idi, Böyük Ermənistan, bunlarınaq bir xəyali bir dastani, mahiyyətli bir Böyük Ermənistan, Müfik Ermənistan arzuları var. O müfik Ermənistan və Azərbaycan, yəni Türkçe desə deyir onun Azərbaycan ayağı hissəsi. Və Türkiyədə bir şeylər elədilər, filan elədilər. Azərbaycan nə eləmək istəyirdilər, nələr elədilər və planları nədir? Mən də bu mövzuda bir çıxış elədim. Belə ki, mən biz bu Qafqaza və Türkiyədə erməni ekspansiyonizmi, erməni nə bilim, milli xəyalları, planları, onun gerçəkləşməsi və gerçəkləşməməsi, o barədə danışdıq və necə deyim, biz onların bəzi planlarını açıq tökdü. Zatən Türkiyədə bunu bilirlər. Onlar da bizim kimi çox vaxt elə əziyyət çəkiblər erməni terrorundan. Bu işlər ümumən bilinir. Amma bir daha da bunu demək lazımdır. Bir çox şeylər təbii ki bilinir, dünyada da bilinir. Amma ermənilər dünya ictimai fikrini həmişə azdırırlar, yoldan çıxarırlar, yalançı təbliğatla filan da özlərini məzlum və yazıq millət kimi göstərirlər. Amma onların açmaq lazım tarixi həqiqətləri, gerçəkləri və Azərbaycanın orada tezisi, mövqeyi göstərilməlidir. Biz də buna çalışdıq yəni.
Bir mesaj da aldıq. Şahin müəllimizə yazır ki, Qafar müəllim, erməni dilini heç olmasa bir qrup gənclərə necə mükəmməl öyrətmək olar? Axı düşmənin dilini bilmək yaxşıdır və çoxlu ermənilər bizim dili yaxşı bilir. Mənim 42 yaşım erməni dilini mənim 42 yaşım var, erməni dilini məmnuniyyətlə öyrənərdim. Şahin müəllim yazır.
Yəni mən ona qatılıram. Yəni mən də o fikirdəyəm ki, öyrənmək lazımdır, amma onun yolunu tapmaq lazımdır. Yəni kurs şəklində ya hansı formadasa bunu eləmək lazımdır. Yəni Şahin müəllim sonra əlaqə saxlasın, biz ondan söhbət eləyək, bir fikir mübadiləsi aparaq. Mənə müraciət eləyənlər çoxdur. Hətta jurnalistlərin özləri, tutaq ki, baş redaktor, televiziyaların birinin baş redaktoru da mənə müraciət edib ki, mən dili öyrənmək istəyirəm, başqaları. Yəni, biz vaxt baxımından, onların vaxtı yoxdur, belə bir təxirə salmışıq mərkəzini. Məqsədlərindən biri də ondan ibarətdir ki, belə bir kurslar təşkil eləsin. Gələcəkdə Allah qoysa biz bu...
Yəni, Ermənişünaslıq mərkəzinin bir yeri var mı?
Nəşriyyatda, Azərbaycan nəşriyyatında otağımız var. Yəni, bəli, bəli. Biz orada məşğul oluruq. İnternet saytımız var bizim Ermənişünaslıq mərkəzinin. majel.armeniyanishu.com internet saytımız var. Yəni,
bəli, bəli.
Bu işlə həm də həmin internet saytında biz 5 dildə materiallar yerləşdirəcək. İngilis, Azərbaycan, Türk, Rus və erməni dilində. İndi bu başlanğıc mərhələsindədir. Yəni hazırlanır. Gələcəkdə biz bu işləri görəcəyik.
Daha bir mesaj oxuyuram. İnternet forumlardakı ermənilərin əksəriyyətinin bizim dili bildiyini görmüşəm yazır Rəşad Babayev. Hətta 21-25 yaşlılar. Doğrudan mı elədir? Biz niyə bilməyək? Sizdən soruşur,
olmaz, İndi siz bilirsiniz, Yerevanda bir dənə məktəb vardı, Axundov adında Azərbaycan dilində orta məktəb.
Bəli.
Orta məktəbi saxlayıblar, təbii ki, adını dəyişiblər, Axundov yoxdur. Orada bir sinif, deməli birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər Azərbaycan dili və ədəbiyyatı keçir, tarixi, coğrafiyası. Mən aldığım məlumata görə dərsliklərdə gedib Tiflisdən alırlar. gətirirlər, o sinifi saxlayırlar. Da bütün məktəb yox. Onlar çox mükəmməl Azərbaycanca öyrənə bilir. Bir sinifdə də olar 30 nəfər, 40 nəfər, olsun yəni, 50 nəfər.
Kifayətdir məncə elə.
Kifayətdir. Sonra da ermənilər Azərbaycanda 400 min erməni yaşayır, təxminən yarım milyon. Bunlar da Azərbaycan dil tədris olunurdu burada, bizim xalqla ünsiyyətdə idi. Bakı, Yerevandan sonra ermənilərin ən böyük şəhəri idi. 308 min, 9 min erməni yaşayırdı. Lennakandan da böyüdü, Kiravakandan da böyüdü. Bəs bunlar da dilləri, dilə də yatqındır ermənilər də bilirsiniz, öyrənə bilirlər bu dilləri. O cümlədən də Azərbaycan dilini biləcəklər təbii ki. İndi o çox gənc uşaqlarda o həmən Axundabadında məktəbin yetirmələri ola bilər. Da yoxsa amma yaşlılar hamısı bilir ermənicə. Çünki hələ də Ermantov yazırdı o dövrdə ki, Qafqazda fransız dilinin Avropada oynadığı rolu Azərbaycan dili oynayır. Bəli, bu bəli. Təbii bir şeydir.
Əşad bizə yenə yazır ki, Qafqazın mədəni mərkəzi kimi Şamaxını hesab edirəm. Mən axı sual vermişdim verilişin başlanğıcında ki, sizcə hansı şəhər Qafqazın mədəni mərkəzi hesab oluna bilər? O Şamaxını hesab edir. Biz yeri gəlmişkən bu sualı Bakılılara da vermişik bu səhər. Görək onlar nə söyləyiblər. Sorğunu lütfən.
Bir Qafqazda yox, keçmiş Sovet respublikalarının içində Bakını mən başa düşürəm. İndiki dövrdə hər bir mədəniyyətdə Bakı sürətlə inkişaf edir. Elə şəhərin gözəlliyində də götürək bir 5-6 il bundan qabaq indi Bakı çox dəyişirilibdir. Yaxşılığa doğru, yalnız yaxşılığa doğru.
Bakı, yəni daha qədimdir mədəniyyət. Yerevanı vaxşı çıxaq buradan. Bakı.
İçəri şəhərdir, Qız Qalası. Azərbaycan milyonçularının tikdirdikləri binalar, yəni İncə Sənət Muzeyidir, Tarix Muzeyi, beləsi muzeylərdir. Qalan belədə də Bakıdır, o şəhərimiz.
Bakı. Çünki Bakıda mədən, insanlar da mədəndir. Şəhərdəki başqa ölkələrin şəhərlərindən seçilir. O bir şəhərlərdə olmamışam.
Bakı nə? Qız Qalası, İçəri şəhər, sonra çox abidə. Ümumiyyətlə Bakı mənim üçün ən şəhərlərin içində ən qəşəngi, ən üstünlük verdiyimdir. Dərbənddə də olmuşam, çox şəhərlərdə olmuşam. Azərbaycan özünün çox şəhərlərində olmuşam. Nəsə ən çox xoşuma, düz Dərbənddə qəşəngdir, ancaq ən çox Bakı xoşuma gəlir.
Ümumiyyətlə Qafqazda demək olar ki, elə hamısından gözəli elə Bakıdır. Çünki Bakı tarix boyu çox soyqırımlara zədə məruz qalıb. Bakının neçə yerləri, qalaları dağıdılıb, elədilib. Amma buna baxmayaraq, yenə də Azərbaycan öz qürurunu Bakıda cəmləşdirib. Bakıda öz qüdrətini zədə göstərib. Yəni, Bakı bu cəhətdən fərqlənir digər şəhərlərə nisbətən.
Qafqazın mədəni paytaxtı Bakı şəhəri mən nəzərdə tuturam. Bakım düz demirəm, bilmirəm. Köhnə qədimdir, Sovet hökuməti vaxtından. O vaxtdan Qafqazın paytaxtı elə Bakı şəhərinin nəzərdə tutulmuşdur. Mədəni mərkəzi.
Ancaq Bakıda olmuşam. Amma belədə də ümumiyyət eşitdiyimizə görə, televiziyadan da gördüyümüzə görə Tiflis çox inkişaf etmiş Avropa şəhərlərindən biridir. Həm də coğrafi mövqeyinə görə, şəhər gözəlliyinə görə, arxitekturasına görə Tiflis öncüldür. Bakıdan da Yerevan düzdür. Arxitektura yoxdur orada. Televiziyadan görürük də, yəni, olmasaqdır. Amma belə də Tiflis inkişaf etmişdi o üç şəhər arasında. Ən inkişaf etmişi Tiflis hesab eləyir.
Əlbəttə tarixi olan Bakıdır.
Bakını mədəni mərkəz kimi hesab eləmək olar. Bizim başımız da pis deyil. Heç bir ölkədən, heç bir dövlətdən geri qalan da deyil. İnkişaf var, irəliləyiş var.
Bu sorğuydu, bu səhər Fərəh Sabir qızı götürmüşdü. Sizcə hansı şəhər Qafqazın mədəni mərkəzi sayıla bilər? İşitdik dinləyiciləri və bizə çoxlu mesajlar gəlir, Qafar müəllim. Çoxlu mesajlar gəlir, vaxtımız da azalır, ona görə...
Hə, bilirsiniz, mən qısa olaraq deyim. Yəni, çarizm vaxtı, yəni biraz tarixə biz müraciət eləsək, çarizm vaxtı Qafqazın, Qafqaz canişinliyi, Tiflisdə yerləşdiyindən, Tiflisdə yerləşdiyindən Qafqazın mədəni mərkəzi Tiflis hesabı olunurdu və hətta bizim mədəni işçimizə də nəzər salsa, orada biz Molla Nəsrəddin kimi jurnalı buraxmışıq, başqa yazarlarımız, şairlərimiz orada yaşayıblar, yaradıblar. Yəni Tiflis hesabı olunurdu. Amma Bakıda neft faktoru ortaya çıxandan sonra, neft çıxarılandan sonra tədricən Tiflisin önəmi azaldı, Bakı inkişaf eləməyə başladı və bir mədəni mərkəz kimi Bakı Qafqazda önəmini artırdı. Amma Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan bağımsızlığını, müstəqilliyini əldə eləyəndən sonra, əldə eləyəndən sonra yenə də bayaq bir dinləyici çox yaxşı dedi ki, onun coğrafi mövqeyi də Tiflis ortada olduğundan, hər yerə ulaşmaq asan olduğundan bir çox beynəlxalq təşkilatlar öz mərkəzi ofisini maraqlıdırlar ki, Tiflisdə açsınlar. Mən bununla bağlı bir yazı da yazmışdım vaxtilə ki, Azərbaycan paytaxtını köçürməlidir. Yəni, Bakı böyük bir mədəni mərkəz kimi öz yerində qala bilər, inkişaf eləyə bilər. Bu tarixdə olubdur, yəni İstanbul vaxtı ilə paytaxt olub, sonra Ankara'ya köçürülüb, tutaq ki, Almata, Astanaya köçürülüb paytaxt. Yəni, Azərbaycan biraz yaxına, tutaq ki, Gəncə ətrafına bir dənə paytaxt sala bilər və bütün Qafqazın mərkəzinə çevrilə bilər. Bu ideyanı biz gələcəkdə də, indi hələ yenə də gec deyil, gələcəkdə gerçəkləşdirə bilsək, Qafqazın ən mədəni mərkəzlərindən birini əldə eləmiş olarıq. Amma şübhəsiz ki, indi Bakı dünyanın hər yerindən də elə görünür, elə Qarsdan da elə görünürdü ki, Bakı İrəvandan da, Tiflisdən də müəyyən mənada irəldədir.
Mesajlar gəlməyə davam eləyir, amma verilişimizin də sonudur və simpozium qaldı bir yanda, gör biz aralara gedib çıxdıq. Bəlkə belə də olmalıydı, bilmirəm. Mən onu axırda soruşmaq istəyirdim sizə. Yaxşı, simpoziuma qatılanlar bir ortaq məxrəcə gəldilərmi? Nə məxrəcə gəldilər? Qısaca.
Ramiz bəy.
Valla, simpozium ilə bir ümumi bildirisi, bəyannaməsi olmadı. Sadəcə olaraq yekun vurulanda deyildi ki, bu Qafqazın çağdaş məsələlərini, tarixi sorunlarını filanlarını biz bir masaya yatırtdıq, yəni baxdıq və müxtəlif şeylə deyilmiş şəkildə təqdim olundu, onlar çap olunacaq, gələcədə istifadə olunacaq və belə maraqlı bir şey idi, heç şübhəsiz ki yaxşı bir şey idi.
Mənə elə gəlir ki, bu simpozium çox əhəmiyyətli bir nəticəyə gəldi ki, yəni bu Qafqazda yaşayan xalqlar bir-birindən barış içində olmalıdır. Bunu əldə eləmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Mən də o fikirdəyəm ki, orada da söyləndi ki, Ermənistanın özündə müəyyən bir təbliğat işi aparmaq lazımdır. Yəni, erməniləri o milliyyətçilik duyğularından uzaqlaşdırmaq lazımdır. O, tutaq ki, bizə, Türkiyəyə qarşı düşmən münasibətini dəyişdirmək lazımdır. Yəni, bu dəyişməsə, bu barış alına bilməz. Ona görə də bu simpozium bu məsələləri bir nəticəyə gəldi ki, belə bir barış əldə eləmək üçün bir qərarlılıq göstərmək lazımdır.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Hər ikinizə gəldiniz və məlumat verdiniz, bilgiləndirdiniz bizi. Çox sağ olun, Qafar müəllim və Ramiz bəy, təbii ki. Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır? Bugünkü sualımız belə idi. Can Bakıda qonaqlarımız Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər və Ermənişünaslıq Mərkəzinin direktoru, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qafar Çaxmaqlı. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. İtən adama necə yardım edək? Bugünkü sualımız belədə əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev olacaq. Şəmsəddin müəllim bizə telefonda qoşulacaq. Və studiyamızda psixoanalitik Elmir Əkbərdi. Xoş gördük Elmir bəy.
Əleyküm əssalam Sevda xanım. Çox sağ olun, yaxşı olasınız.
Bilmirəm, dinləyicilərin yadındadırmı Elmir bəy, bəlkə siz də diqqətli olub öyrənərdiniz. Oktyabrın əvvəllərində, oktyabrın 6-7-sində belə deyək, bir neçə qəzetdə belə bir xəbər yayıldı ki, Əfşan Rəhimova deyilən 8 yaşlı bir xanım itkin düşüb və ailəsi onu axtarır. Çox ciddi axtarış gedirdi. Amma onu tapmaq elə də asan olmadı. Demək, oktyabrın 5-i Əfşan xanım evdən çıxdı, yadaşsızlıq xəstəliyindən əziyyət çəkirdi Əfşan xanım. Onu çox ciddi qoruyurlarmış ailəsinin dediyinə görə, amma necə olubsa bir dəqiqənin içində o öz başına çıxıb gedib. Yadaşsızlıq olduğu üçün o bilməyib hara getsin, neynəsin və şəhərdə qalıb. Bir gün şəhərdə qalıb. Kim soruşurmuş ondan ki, harada yaşayırsan, necəsən, nəsən? O ancaq bircə söz xatırlayırmış ki, Şəki. Çünki Əfşan xanım Şəkidə anadan olmuşdu ona görə. Və onun rastlaşanlar belə bir məsləhət görüblər ki, əgər mümkündürsə, bunu Şəkiyə gedən avtobuslar olan dayanacağa aparmaq lazımdır. Belə fikirləşiblər, nəyə görəsə bilmirəm. Və onu Azneft meydanına gətiriblər Əfşan xanımı. Azneft meydanında isə Şəkiyə gedən avtobuslar ailəsinin dediyinə görə dayanmır. Və ora ancaq Ələt stansiyasına gedənlər dayanır. Əfşan xanım bilmədən həmin Ələt avtobusuna oturub və Ələtə gedib. Ailəsi isə burada axtarışları davam elətdirir. Hər gün qəzetlərdə elanlar verir, xahiş eləyirlər ki, kömək eləyin bizə. Və heç bir şey məlum olmayıb. Düz ayın 14-ünə qədər, oktyabrın 14-ünə qədər Əfşan xanımın taliyi məlum olmayıb. Nəhayət, son günlər onu Ələtdə başlayıblar axtarmaq. Ailəsi özü izinə düşüb. Və ayın 14-ündə onu ölü tapıblar Ələtdə. Bax belə, Əfşan xanım uzun illərin müəlliməsi idi, əməkdar müəllimi idi və oktyabrın 5-ində müəllim günündə. Bunu bir daha qeyd edirəm. Çıxan yolçuluğu Əfşan xanım üçün son yolçuluq oldu. Bax, əziz dinləyənlər, bütün bu verilişə, bugünkü verilişə də səbəb oldu Əfşan xanımın taleyi və itən adamların taleyi. Bilmirəm, anlada bildimmi? Məncə bu çox aktual mövzudur və bugün Can Bakı bu mövzuya müraciət etmək qərarına gəldi. İtən adama necə yardım eləyək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız, Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev. Şəmsəddin müəllim mənə telefonda qoşulur. Şəmsəddin müəllim, eşidirsinizmi məni?
İstində lanmasında mən deməli Ələddə Əfşan xanını necə tapıblar?
Daxili İşlər Nazirliyinin köməyi ilə.
Yəni sağ salamat?
Xeyr.
Meydin tapıblar?
Bəli.
Aydındır.
Mən onun uşaqlarınla dünən telefon əlaqəsi yaratdım. Onlar verilişə gəlmək istəmədilər. Çünki yaraları çox təzə idi. Dedilər çox əsəbi, çox həyəcanlı. Ona görə üzr dilədilər ki, verilişə gələ bilməyəcək. Amma onlar qulaq asırlar bizə. İstənilən vaxt bizə qoşula bilərlər. Bax belə, Şəmsəddin müəllim, belə bir əhvalat olub. Bir əməkdar müəllimənin taleyini mən sizə danışdım. Bu ayın əvvəllərində. Əgər itən adama rast gəlsəniz, ona necə yardım edərsiniz? Bilirsinizmi necə yardım etmək lazımdır? Bilirlərmi? Yəni, bilirmi?
Səzi xanım, əvvəlcə o ailə üzvlərinə, yaxınlarına başsağlığı verirəm. Açığı bu işimdən irəli gələrək mən bilirdim bu xanımın etdiyini, çünki xəstəxanalarda elanları vurulmuşdu, şəkilləri, ancaq sonluğun belə qutardığını bilmirdim. Çox əfsus ki, bu sonluqla qutarıbdı. Əlbəttə ki, burada biraz məqamlar çoxdur, nüanslar çoxdur. Veriliş əsnasında toxunar hansı səbəblərdən bu problemlə üzləşə bilərik. Amma mən istəyərdim ən əvvəl biraz sosial, biraz ümumi, qeyri-konkret bir məqamdan yanaşardım ki, bəlkə də zamanəmizin sosial durumundan, iqtisadi durumundan irəli gələrək insanların bir-birinə diqqətsizliyi, diqqətin aşağı düşməsi də burada müəyyən rol oynayıbdır. Əgər müqayisə eləsək, indi deyərsiz, bəlkə də mənim yaşım o qədər də çox deyil, ancaq yadımdadır ki, əvvəllər Sovet hökumətinin dövründə daha diqqətli idi insanlar. Mənim yadımdadır ki, filmlərə baxırdıq, o dövrdə bir ara yeni-yeni gəlirdi Türkiyə filmləri və yaxud da başqa xarici filmlər. Orada görürdük küçədə kimsə nəsə köməyə ehtiyacı var, ya nəsə heç kim ona baş qoşmur, fikir vermir. Biz təəccüblənirdik ki, yəni necə mümkündür belə bir şey mümkün? İnanmırdıq ki, bu filmdə də onlar süni çəkirlər. Ancaq indiki gündə o ötən günləri fərəkləyib baxanda görür ki, həqiqətən də və özdə bizdə, yəni ki, mənfi bir cəhətdən bu məqam var ki, bu diqqətsizlik. Bu əvvəllər indi milis idi. Milisə uşaqların münasibətinə tər idi. Necə idi? İndi uşaqların polisə, o əvvəlki milis əmi obrazı nə qədər dəyişibdi və eyni zamanda əhalinin ümumiyyətlə insanların münasibəti nə qədər dəyişibdi? Diqqət sarıdan öz yaxınlarımıza, öz tanışlarımıza və eyni zamanda ümumiyyətlə humanist dəyərlərə. Bəlkə də bunun da rolu az olmayıbdı. Çünki indi hamı qorxur. Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bilirsiniz, yardım eləməyə də qorxuruq, valla cəmaat. Yəni, biri kömək istəyir, yaşlı bir qadın necəsə, kömək eləyir insan, harası zəng vurmaq, elementar, biraz banal çıxmasın, mən misal gətirirəm. Zəng vurur, sonra məlum olur ki, o nömrə izlənilirmiş, zəng vurulan nömrə bu insanın özünü çəkib harası aparırlar. Bir tərəfdən kömək eləyən də peşman olur, o bir tərəfdən kömək axtaran, həqiqi kömək ehtiyacı olanlar da bu yardımdan məhrum olurlar.
Şəmsəddin müəllim, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Şəmsəddin müəllim, itən adama necə yardım edirdilər Sovetlər dövründə?
Ümumiyyətlə, daxili işlər orqanlarında itkin düşmüş şəxslərlə, əgər müraciət olunursa, qohumlarından, doğmalarından və digər tanışlarından müxtəq mənada ərizə ilə yazılı şəkildə müraciət olunur və ona müvafiq iş açılır. Onun şəkli də təqdim olunur və təbii onun axtarışla bağlı ərazi üzrə polis orqanları müvafiq tədbirlər həyata keçirirlər, şəkilləri mətbuatda verə bilərlər, televiziyada elan etmək mümkündür. Yəni, bunun yeri müəyyən olunan ana qədər bu tədbirlər ərazi polis işləri tərəfindən davam etdirilir. Yəni, sadəcə bu vəzifə daxili işlər orqanları missiyasına daxildir. Və çox təəssüf ilə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, istər ötən ilin 9 ayı ərzində, istər bugün 9 ay ərzində, yəni itkin düşmüşlərlə bağlı kifayət qədər müraciət olanların sayı var. Əgər deyək ki, mən sadəcə haşiyə kimi çıxıram bunu, təbii indi Əfşan xanımla bağlı rəhmət eləsin, onu da sözümü deyəcəm. Məsələn, 2008-ci ilin 9 ayında bununla bağlı 1179 nəfərin itkin düşmüş şəxsin 793-ü 93'ün yeri müəyyən edilib ailəsinə, doğmalarına çatdırıla bilir. Amma 2007-ci ildə isə bu rəqam daha çox olub. Deyək ki, 2007-9 ay ərzində 1304 nəfərin 932 yeri müəyyən edilmişdir. Görürsünüz, yəni doğrudan da burada kifayət qədər çox belə məşəqqətli iş var polis üçün. Yəni təsəvvür edin ki, ağlı başında olan, ruhu xəstə olmayan, sağlamlığı yerində olan bir insanın qəfil yoxa çıxması, əgər valideynləri, doğmaları, tanışları bilmirlərsə, hardadırsa, amma onun yerini müəyyən etmək polis üçün çox böyük çətinlik yaradır. Bayaqlar mənim həmkarım çox gözəl toxundu. Burada insanların bir-birinə qarşı bir yanəliyi, insanların düşdüyü vəziyyətə, sevici mövqələ yanaşması, polislə bağlı, deyək ki, əgər doğrudan nəsə vətəndaşın vəziyyəti ilə bağlı çıxılmaz bir vəziyyətin şahidi olursa, polisə bununla bağlı deyək ki, məlumatın verməməsi, yəni bütün bunlara hamısı bu hadisələrin doğrulmasına şərait yaradan amillərdir. Və ona görə hesab edirəm ki, yəni buna başqa cür rəy vermək də, deyək ki, polis məşğul olmur, polis axtarmır. Yəni bu işin o biraz o mahiyyətinə varanda, o çətinliklər, o suyun dərinliyində olan daşı görə bil, nə qədər daşı görə bilmiriksə, bax burada da cəmiyyətə, vətəndaşlara bəlli olmayan şeylər çoxdur burada. Qaldı ki, mən də Əfşan xanımın doğmalarına, uşaqlarına başsağlığı verirəm. Doğrudan çox faciəli bir şeydir bu. Heç vaxt yadından, adamın yanından çıxmayan və yaddaşı olan bir şeydir. Və təbii əgər Əfşan xanımın bədənində zorakılıq əlamətləri, zad varsa, mən hesab edirəm ki, cinayət işi də qaldırılıb, istintaq da gedir. Amma istintaqın nə dərəcədə getməsi barədə təbii mən heç nə söylə bilməyəcəm. Sizin deyək ki, açıqlamanızdan bəlli oldu ki, nəqliyyatdan nəqliyyata düşür, minir, son adda da tamamilə başqa istiqamətə yollanıb gedir və nəhayət Daxili İşlər Nazirinin dəki müdaxiləsi və apardığı həyata ki, tədbirlər nəticəsində əlbəttə aşkar edilib. Mən hesab edirəm ki, insanların bir-birinə olan münasibəti dəyişilməlidir. İnsanlar yəni bir-birlərinin dərdinə şərik olmalıdırlar. Yəni burada ən çox vətəndaşın mövqeyi ortalığa qoymalıdır. Ən çox. Yəni o, yenə mən təkrarlayıram, biganəliyə qapılmaq, sevgi mövqeyə dayanmaq bugünkü gün üçün yol verilməzdir. Bayaqları həmkarımız yenə toxundu. Yəni insanlar bəzilərlərdə var ki, ümumiyyətlə hər hansı bir neqativ fəsad doğuran hadisə ilə bağlı polisə müraciət eləmək istəmirlər. O bürokratçılıqdan yaxa qurtarmaq üçün. Amma bu da tutalım ki, bir, iki, üç fakt ola bilər. Bütövlükdə, cəm halında. Biz belə deyə bilmərik. Polisə şikayət versək, tos məlumat versək, bir dağıtacaqlar, incidəcəklər, bürokratçılıq münasibət orada olar və eləxir. Yəni, yenə baxanda bu da vətəndaşı bir gəliyi, vətəndaşı borcu çıxır ortalığa. Əgər doğrudan da biz bu şəkildə yanaşsaq, onda biz Azərbaycan dövləti ilə hüquqi və siyasi bağlılığımızı itirmiş oluruq. Karısı müddələrə şübhə yeri qoyuruq. Ona görə heç cürə, yəni bu şəkildə xülyalara qapılmaq olmaz.
İtən adama necə yardım etməliyə, budur sualımız. Və mənə indi söylədilər ki, dinləyici var xəttdə. Zaur bəy. Zaur bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Sizi Şəmsəddin mənim də qonağımızda salamlayıram. Yəni ki, mən şəxsən elə kömək istəyərdim ki, Şəmsəddin mənimlə. Yəni ki, mümkündürmü mənə öz köməkliyinizi göstərsiniz? Çünki mən bugünkü gündə atam yaşlıdır. Onun qardaşı 92-ci, 93-cü illərdə o ağır şəraitdə Qazan Zalayıcan Başqiriyə getmişdi. Onlar yəni ki, yerdə yurdu bilir, nə qədər axtarışa vermişiksə, onun yerini də tapa bilmir. Yəni ki, şəxsən bizə kömək edə bilərmi o insanı tapmaq, yəni tapmaq.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Şəmsəddin müəllim, eşidirsiniz?
Bəli, yəni bu 92-93-cü illərə aid edir. Ərazi üzrə yaşadığı polis orqanına həmin o itkin düşmüş şəxsin şəkli dəyər varsa, ərizələ müraciət etsin və mən hesab edirəm ki, polis çevik şəkildə reaksiya verəcək Və inşallah müsbət nəticə olacaq.
Bəs sizə necə? Şəmsə deməlim.
Bəli, mənə də əgər doğrudan da mənə o sənədləri mənə təqdim etsin, mən onun iştirakı ilə ərazi üzrə yaşadığı polisə gedib və orada təqdim etməyə hazıram. Çünki bilavasitə bu axtarışla yalnız ərazidə polis orqanları məşğul olur. Mən sadəcə vətəndaşla polis arasında bir körpü yaratmağa, təmas qurmağa hazıram.
Aha, onlar yəqin ki polisə müraciət ediblər. Bu uzun illərdə ola bilməz ki onlar polisə müraciət
edir. Onda mən koordinatımı qoyuram onun üçün 215-05-51. Mənlə əlaqə saxlasın, mən ona dəstək verəcəm.
Oldu, çox sağ olun. Və görürsünüzmü, daha bir xətt ortaya çıxdı. Yəni bu xəttlə itənlər olur. Ümumiyyətlə, hansı nə səbəbdən itirlər?
İnsanlar. Burada yaş faktorunu nəzərə almadan ümumi bir məqam var ki, məsələn, ruhi xəstəliklər var, psixi xəstəliklər var ki, onların nəticəsində yaşdan asılı olmayaraq hansısa qalüsinasiya, yəni qarabasmanın təsiri altında və yaxud da paranoya, sayıqlama ideyası ilə insan evdən çıxıb gedə bilər, hansısa yerə gedə bilər, özü də yəni anlaqsız bir vəziyyətdə bu hadisə baş verə bilər. Bundan əlavə yerdə qalan səbəblər hamısında yaş faktorunun rolu var. Çox vaxtı yeni yetmələr itkin düşür, evdən gedirlər, axtarılır, tapılmır. Bunun özünün özünə məxsus səbəbləri var ki, ailədə onların başa düşülməməsi, cəmiyyətdə onların düzgün qəbul olunmaması, qohumlarının qeyri-düzgün münasibəti, valideynləri, ələlxüsus oğlandısa atası, qızdısa anası tərəfindən haqsız təpkilərə düşar olması bu səbəb ola bilər olsun və yaxud da belə bir gənclikdə əlamət var, dromomaniya, insanda səyahətə meyil, istək hissi yaranır. Bəli. Ən çox bu yeni yetmələrdə olur, istənilən yaşda müşahidə oluna bilər ki, insanda izahsız olaraq maniya yaranır ki, səyahətə meyil. Baxın, bir ara biz öz gənclik vaxtlarımızda Amerika filmlərində baxırdıq, avtostop adlanan, onlarda belə bir ənənə var, bizdə elə şey yoxdur. Biz heç küçədə qalan adama gecə maşın saxlamır heç kim evinə çatdırmağa. Ancaq orada çox rahatdır, istədiyi vaxtda hərəkət eləmək mümkündür. Baxın, o insanda bir hansısa hiss yaradır, çılğınlıq yaradır. Baxın, bu səbəblərdən ola bilər ən azı. Bunlar hamısı əlbəttə nisbətən yumuşaq səbəblərdir. Amma elə də ola bilər ki, sırf hansısa konkret çətinlikdən qaçmaq hissi ola bilər gənclərdə, yeni yetmələrdə bu da rolünü oynaya bilər. İkinci risk qrupuna aiddir yaşlı insanlar. Baxın, bu mövzu gedir, efirdə səslənir. Mənim yadıma Dahi Puşkinin Pik daması səpələməsi tərcümədə bəli səslənir.
Qara toxmaq qadın. Elə tərcümə
olunur. Bəli. O əsər yadıma düşür ki, onu adətən oxuyanda hamının yadına o kart sistemi düşür. Ancaq orada çox vaxtda həkimlər ancaq bilirlər ki, konkret ruhi xəstəlikdən, pik xəstəliyindən söhbət gedir ki, həqiqətən müəyyən yaş dövründə insanlarda bu xəstəlik yarana bilər. Ələlxüsus qadınlara daha çox xasdır ki, yaddaşsızlıqla, ilk əlaməti yaddaşsızlıqdır. Əgər əsəri xatırlasaq, orada da qadına təpki olunur, suallar verir, o yadına sala bilmir, gizlətmir informasiyanı, sadəcə olaraq yaddaşında olmur həmin an cavablar, hazır cavablar olmur. Bəli. Baxın, bu xəstəlik də ola bilər. Ümumiyyətlə, qocalıq və qocalıq önü psixozlar adlanan xəstəliklər var ki, onlar da birinci növbədə yaddaş sistemini zədəliyirlər. Və yaxud da baxın, bayaqki xanımda toxunuldu ki, o şəkini yadına salırdı, ancaq ünvanını yadına salmırdı.
Doğulduğu yeri.
Bəli. Çünki psixologiyada
şəhəri unudub belə çıxır ki, xanım tamam.
Bəli. Ribo qanunu var, yaddaş pozuntusunun ki, yaxın günlər, yaxın hadisələr, yaxın informasiyalar, yaddaş faylları silinir, keçmişdə olan informasiyalar isə qorunmuş halda qalır. Ona görə də o hal-hazırda Bakıda yaşadığı ünvanı unudub, ancaq Şəkinin ümumi özünün adı, Şəkinin o abuhavası onun yaddaşında olur. Yəni, bunlar hamısı sırf psixiatrik, psixoloji səbəblərdir. Amma gəlin yaddan çıxartmayaq ki, yenə də psixoloji səbəb olsa da, bizim insanlardan, özümüzdə nasıl olan səbəblər də var. İndi mən bu xanıma aid eləmirəm. Ümumiyyətlə, çox yerlər var, çox ailələr var ki, yaşlı insanlar, xəstə insanlar, köməyə ehtiyacı olan insanlar lazımi qayğını diqqətə ala bilmirlər. Söhbət burada təkcə maddi qayğıdan yox, psixoloji dəstəkdən gedir.
Və təbii ki, Əfşan xanıma aid deyil. Aid
eləmirəm. Mən ümumiyyətlə, sadəcə olaraq mövzu ümumidir deyə mən onu vurgulayıram ki, bəzi hallarda bu da səbəb olur. Bu da səbəb olur ki, insanda o daxili özünə qapanma yaranır. Depressiya, əhval-ruhiyyənin düşməsi yaranır. Diqqətsizlikdən irəli gələrək insan cəmiyyətdən, ailədən, yaxınlardan qaçır. Bir növ uzaqda qalıb daha rahat hiss eləyirlər özlərini. Ona görə bu səbəblərin hamısı nəzərə alınmalı səbəblərdir. Əlbəttə mən burada tay sadalamadım ki, NLO tərəfindən qaçırılan insanlar dırnaq arasında və yaxud da paralel dünyalara oğurlanıb aparılan insanlar o səbəbləri toxunur.
Bu səbəblər də var. Verişimiz davam edir. Bizə mesaj gəlir. Xan bizə yazır ki, polis qorxusu insanları bir-birindən çox aralı salıb. İnsanlar yerə yıxılan adama belə yaxın durmaq istəmir, yazır Xan. Mən bütün günahı polisdə görürəm. Şəmsəddin müəllim, eşidirsiniz və necə bilirsiniz? Doğrudan mı günah polisdədir?
Gəlin bir anlığa Avropa polisinin də fəaliyyətini, yəni kinolarda gördüyümüz, sənədli filmlərdə gördüyümüz o vəziyyəti gözümüzün qabağına gətirək. Yəni polisin, deyək ki, sadəcə tələbinə dərhal tabi olmaq, əllərini qaldır, əllərini qaldırmaq, yerə uzan, yerə uzanmaq. Yəni, hələ ki, Azərbaycan polisi bu səviyyə gəlib çatmayıb. Mən elə bilirəm ki, yenə burada qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Polisin təbii böyük şəxsi heyəti daxilində, sırasında səlahiyyət həddini aşanlar da var, vəzifəsini bilməyənlər də var. Amma bütün addımlar, bütün fəaliyyət yalnız və yalnız təhlükəsinin qorunmasına, dövlətçinin qorunmasına, insanlarla rəftarın yaxşılaşmasına yönəlib, onların əmlak münasibətinin qorunmasına və s. Yəni, bütövlükdə bu şəkildə ab-ı hava mühit yaratmaq, mən bunu qəbul edə bilmirəm. Əgər doğrudan da polisin özü, o vətəndaşın o sualına rəğmən mən deyirəm, hadisələrin yəni, negativ hasiyanın doğurmasına şərait yadırsa, onda ümumiyyətlə bunun qarşısına deyəmən mümkün olmazdı. Mən bayaqla sadaladım, 1300-dən çox İtkin düşənlərin 900 nəfəri əgər qısa müddətdə tapılıb qonlarına təhvil verilirsə, axtarışda minlərlə insanların əksəriyyətinin tapılıb vaxtında yaxalanması polis tərəfindən həyata keçirilsə, yəni mən demək istəyirəm ki, o icebergin suyun dərinliyində olan hissəsini millət görmür. Yəni polisin kifayət qədər qabardılmayan, keşməkeşli peşəsinin incəliklərini biz görə bilmirik. Yalnız və yalnız ona nüfuz etdikdə bəzi əlamətlərinə şahid ola bilirik. Mən o bacımı da deyərdim ki, yəni bu şəkildə deyək ki, o fikrə qapılma düzgün olmazdı. Biraz özünü sirkələsin və hərəkətlərində korrektlər etsin. Təbii mən düşünürəm ki, polis də öz fəaliyyətində hüquqi dövlətin anlamına uyğun korrektlər etməli. Polis fəaliyyətini heç şübhə yox ki, kanunlara uyğun, onun fəaliyyətini tənzimləyən qanunlara uyğun qurmalıdır. Və təbii o normaları, həddini aşma halları varsa, daxili işlərin rəhbərliyi də və digər orqanlarda bununla bağlı sərt reaksiyasını həmişə veriblər və yenə
Bir mesaj aldıq, yazırlar ki, Rusiyada bir veriliş var, həm radioda, həm də televiziyada yayımlanır. İnsanlar itkin düşən yaxınlarını axtarırlar. Çox maraqlı və faydalı verilişdir. Nə qədər insana bu veriliş vasitəsilə itkin düşən yaxını yazır. Azərbaycanda da belə bir veriliş açmaq olmazmı, yazır Günel.
Bizə şov proqramlar lazımdır. O verilişlər çox əfsus ki, kanallarımız ki var, onlara lazım deyil elə verilişlər.
Aha, bizə dinləyici var dedilər, mən sonra mesaj oxuyaram. Dinləyici Agil Rəhimov. Agil bəy?
Salam,
xoş gördük.
Mən bu verilişə diqqətlə qulağa sürdüm. Mən çox həyəcanlanmışdım və evdəkilər də ona görə istəmirdi iştirak eləmək. Ancaq burada bir iki mesaj...
Bu Əfşan xanımın oğludur.
Oğludur.
Mən
zəng eləyə bilmədim. Çünki mən görürəm ki, bu elə bir ki, bir balaca polisin üstünə və yaxud başqa, məsəl üçün, insanların biganəliyini elə bir ki, polisin biganəliyini üstünə atırlar. Ancaq belə olmadığına görə mən özümü saxlaya bilmədim.
Buyurun.
Çünki onu demək istəyirəm ki, yəqin ki, Allahın hökmü adında bir şey var. Niyə görə? Bu qadın, prosto mən bildirmək istəyirəm, həyatının gedən anına qədər bəlkə ən xoşbəxt analardan olub. Yəni, o psixoloji durum deyirlər, onu yaratmışdıq biz. Yəni, həyata qayıtmaq eşqi, yəni olur da insan yaşlananda, bir də görsən yaşamazsan, biz onu da yarada bilmişdik. Onu elə qoruyurduq ki, biz. O, bütün qanuna görə, məntiqə görə gərək getmiydi, amma getdi. Deməli, haradasa burada Allahın elə bir hükmü var. Onu elə axtarırdı bütün respublika. Onu adi insanlar da, polis də aşağı bölmədən başlamış, ən yüksək səviyyəyə qədər, mən lap yuxarı səviyyədə mənə qəbul edib, adi qoca qadına görə məni 40 dəqiqə çox yüksək səviyyədə qulaq asılar. Buna prezident fondu da qoşulmuşdu. Yalnız dəstək və dəstək görmüşdüm. Yəqin Allahın müəyyən hökmləri var.
Elmir bəy, sizlə danışmaq istəyir.
Sizə bir daha rəhmət diləyirəm Tanrıdan ananıza. Bir daha sizə səbir diləyirəm. Çox sağ olun. Sizin üçün razıyam. Bəli, bu ola bilər ki, Allahın hökmü idi, belə idi, olmalıydı. Ancaq dinləyicilər bunu belə qəbul eləməməlidirlər, cəmiyyət bunu belə qəbul eləməməlidir. Nəyə görə? Ona görə ki, bilirsiniz, bu dünyanın hərəkətlər, bu qanunların düzdür, idarə olması bizdən asılı deyil, amma bizim öz vəzifəmizi həyata keçirtmək, bu bizim özümüzdən asılı olan məqamlardır. Tanrının hökmüdür, Allahın iradəsidir deyərək cəmiyyəti boş-boşuna buraxmaq, yəni hamı öz fikrini çəkmək, Allah nə yazıbdı, o da olacaqdır. Yo, mən sizə aid eləmirəm bunu.
Bir dəqiqə, mən sizdən xahiş edirəm. Mən bəlkə də bu mənim yeganə dayanacaq yerimdir. Əgər mən bunun Allahın hökmü deməsəm,
bilirəm. Mən ona görə deyirəm, xeyr, mən onu ona görə deyirəm ki, sizə aid deyil. Bəzən bəli, mən sizlə razıyam. Bəzən görürsüz haqsız olaraq kimsə kiminsə şər atır. O şər atılmış insana bu Tanrının hökmü idi. Yəni Allah onu sınağa çəkirdi. Bəli, o insandan asıl deyil bu. Amma o şər atan insanın özünü heç kim vadar eləməmişdi o şəri atsın. Yəni o insan üçün Tanrının hökmü deyil. Bəli, yenə də qurban üçün bəli, bu Tanrının hökmüdür. Allah onu sınağa çəkir sizi, başqa Elim müxtəlif qurbanlar. Mən sizə razıyam.
Yəqin ki, verilişin mövqeyi qısadır. Mən axırıncı mövqeyimi deyim ki, mütləq proqramlar olmalıdır. Mütləq cəmiyyətə bir balaca ayıltmaq lazımdır
mütləq,
ki, bir balaca öz problemlərinin. Ancaq yenə deyirəm, bu məsələlərdə cəmiyyət də elə bir iki yerə bölündü. Böyük bir hissəsi axtarışlar, özləri öz hesabına, inanın ki, dövlət tərəfindən də nə boyda mən, bütün televiziyalar havayı o şəkilləri verirlər 20 yıl. Yəni, cəmiyyət hamı, məsələn, biganə deyil. Prosta, axırda demək istəyirəm ki, proqramlar olmalıdır. Nəsə insanın tapılma olmalıdır. Ancaq o ki, mən Allaha deyirəm, mən həmişə Allaha inanmışam. Və bəlkə də bunu mən deməsiydim ki, yəni Allaha deyirəm, yəqin mən havalanardım da, bilirsiniz mi?
Mənim biz anladık sizi, Agil Bey. Aha, çox sağ olun, Agil Bey, mən teşəkkür edirəm sizə, bizə qoşulduğunuz için.
Dedim. Çox sağ olun, verilişə görə də, verilişdə iştirak edənlərə görə də, mən daha danışa bilmirəm. Siz alırsınız. Mən istəmirəm ki, o bəzi insanların mesajları ilə veriliş yolundan tapsın və yaxud reşenyasını tapmasın. Əsas odur. Sağ olun.
Sağ olun. Amma məsələn, Agil Bey də və mərhumun qızı da mənə söylədilər ki, əgər həmin gün onu görənlərdən heç olmasa biri polis idarəsinə müraciət eləsəydi, vəziyyət tamam başqa cür ola bilərdi.
Üstəgələk, Agil Bey özü də qeyd elədi ki, yəni bu hadisə belə bir fenomenal hadisədir ki, hamı axtarırdı. Amma görün, neçə belə hadisələr orkansında ki, heç kəs axtarmır.
Bəli, bəli. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Alo.
Bəli.
Buyurun, eşidirik sizi.
Deməli, Sevdə xanım, mən öz başıma gələni söyləyim bir dənə. Görürəm, maşınla gedirəm, görürəm ki, bir dənə cavan oğlan qıraqda əsir, dili qatlanır, ölmək həddindədir. Maşını saxlayıram, böyrümdəkilərə müraciət edirəm ki, kömək eləyək. Bir dənə, heç kim kömək eləmir, hamı gedir. Bir dənə polis qaça-qaça gəldi, cavan oğlan 9-cu addeldən, bayildən. Bununla götürürük bunu, tez maşına qoyuruq, aparıq balda skorpovuş var, təcrüb yardım. Birinci bunun sualı mənə olur ki, maşınla vurubsunuz, deyil, polis deyir, yox, maşınla vurmuyor, belə olur. Bəzən nəsə, onda sizin maşın nömrəsiniz adı, mən deyirəm ki, yox, maşın nömrəsiniz adı, nə, mən geri gəlmək istəmirəm. Nəsə, polis boynuna götürdü ki, mən yazdım da, yazdı. Nəysə, bu oğlan sonra oldu, diliniz adı elədilər, sonra bunda varmış, xəstəlik varmış.
Epilepsiya
varmış. Bəzə, çox minnətlər oldu, amma yenə də mən peşman duyam. Amma yenə də, çünki insan həyatı hər şeydən vacibdir. Çünki
siz
bir şey olsa, Allah mənim dəstələrdə, mən yenə də onu eləyəcəm.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çünki sizin yanınızda suğorta kimi o polis var idi, amma hamının yanında olmur.
Bəli, bəli, olmasaydı necə olacaqdı? Bax, belə mesajlar gəlir bizə, verilişimizin də sonudur, oxumayım, mənə söylədilər ki, daha oxuma, veriliş sona yetmək üzrədir, əziz dinləyənlər. Mən sizə təşəkkür eləyirəm hər ikinizə. Alo, Şəmsəddin müəllim.
Mənim bir sözüm var.
Buyurun, buyurun.
Mən sadəcə bütün cəmiyyətin üzrədən müraciət edirəm ki, doğmalarını qorusunlar, uşaqlarını qorusunlar, qızlarını qorusunlar. İnsan alverilə bağlı cinayətlərin həyata dairəsi genişlənməkdədir. Uşaqların oğurlanması onların daxili toxumalarının istifadə üçün onlara yararlıdır. Qızların oğurlanması onların cinsi istismarı üçün, kifayət qədər pul qazanmaq üçün lazımdır. Ona görə də biz kifayət qədər, bayaqlar bizim Emin Bəm də söylədi, insanların hüquqi cəhətdən marifləndirilməsinə çox böyük imkan yaratmalıq. Televiziyalarda bu show bizneslərə kifayət qədər yeri azaltmaq və bəli, bu istiqamətdə biraz verilişlərin sayını artmalıq. Hesab edirəm ki, biz belə etsək, təbii faydalana biləcəyik və bununla bağlı həm profilaktik cəhətdən kifayət qədər bunun səmərəsi ola bilər.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Və Elmir bəy, siz də sağ olun ki, gəldiniz.
Sağ olun, peki mənəviyyatımızı itirim.
Aha, sağ olun, çox sağ olun.
Can Bakı bitti diyebilir ya siz dinleyenler. Ben Sevda İsmaillı, sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Can Bakı programı sabah eyni vaxtda, eyni dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, her zaman Can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM
101.7 FM
Her gün Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.